Kepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen jemgyýetine meşhurlyk gazanyp barýany gaýdylýan dini meýilleriň türkmen siýasy giňişligine şöhrelenmelerine nazar aýlamagy synanýar. Gepleşigimden Maksat Ataýew taýýarladym. Onu siziň dikkatiňize ýetirmekde kardeşim Sehra Gulam Nabi maňa kömek edýär.
30-njy iýunda diplomat neşri türkmen jemgyýetinde ýoň bolup barýandygy aýdylýan islam meýilleri barada analitik makala çap etdi. Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makala islam dininin türkmen halkının medeniyetindeki oranına, türkmen cemiyetinde meşhurluk kazanıp barayan din bilen bağlı tede meyillere ve bu meyillerin fonunda devlet yolbaşçılarının İslam dini bağıttaki tede çemeleşmelerine sin ediyar.
Türkmen cemiyetine İslam dinine ımtılış öngüsünün has köp meşhurluk kazanıyar mı? Ya da odolun bar bulan ımtılış has köp göze iyiliyar mı? Türkmen siyasaty din ýolunu tapdan düşen halkyň göwnüni tapmagyň guraly hökmüne ulanmagy synanýarmy? Bir tarapdan din azatlygy babatda aýratyn alada bildirilýän Türkmenistanyň döwlet siyasaty din azatlygynyň öňüni açmazdan öz ilatyny dindar görünmäge çalyşýarmy?
Dilden aýdylýan delilnamalara görä türkmen jemgyýetinde soňky 10 ýyl bäri islamyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanda açaçan ýokurlanýan dindarlygyň sebäbi näme diýip diplomat neşirinde Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makalanyň awtory sora berýär.
Ýogsa bu makala Merdan Amanow tahalluslu Türkmenistanly bir ilmi barlygçynyň awtorlygyna ýazylypdyr.
Makalanın Elitalar İslam'a Gucak Açyar bölümünde after Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'ın işe girişmeğinin idiyanı, yurtta devlet baş tutanı derecesinde İslam bilen ilk teşkili kavul edilen kararlara salgılanyarı. Makalada Türkmen prezidentinin ilkinci novotta bitiren işleri ağzalıp geçilyarı. Kıç Berdimuhamedov velipe girişmeğinin idiyanı, yurtta duvam ediyen pandemiya çeklendirmelerine karamazdan meçitleri kaytadan açtı. Orada aýynyň gadyr gijesi münasibetli ýüzlerçe bendiniň günäsini geçdi. Ýurdun velaýetlerinde 5 täze meçidiň guruluşyna ruhsat berdi. Şeýlede Serdar Berdimuhamedow daşary ýurt döwletlerine amala aşyran ilkinji saparlaryna mukaddes Mekke şäherini ziýaret etmek bilen girişdi.
Türkmenistan'ın meçhidler Mart'ın ahırlarına Aprel'in başlarına açıldı. Yöne 10'dan şol devirler pandemiye çayaklendirmeleri yurt boyunca koşudurup başlanıptı. Tadi Prezident Kadir Gecesi münasibetli 514 bendinin günahsını geçti. Yöne Türkmenistan'ın ilkinci Prezident Saparmat Niyazov'un devrinden beri her Kadir Gecede tutsağların günahsı geçiliyar. Serdar Berdimuhamedow ilkinci daşarı yurt saparlarına mukaddes Mekke ve Medine şehirlerine ziyaret etmek bilen girişti. Yine Türkmen prezidentleri köplenç mukaddes Mekke şehirine ziyaretten son daşarı yurt saparlarına girişiyar. Bu dep ikinci prezident Gurbanguly Berdimuhamedow döwründe, ilkinci prezident Saparmat Niyazov döwründe saklanyp galdy. Gurbanguly Berdimuhamedow we Saparmat Niyazov ilkinci resmi däl daşary ýurt saparlarynyň çägine Mekke şäherine ziýaret edipdi.
Serdar Berdimuhamedow welipä girişinden soň Balkan, Ahal, Mary, Lewap we Daşow welaýatlarynda täze meçitleriň gurulmagyna ruhsat berdi. Ýöne Gurbanguly Berdimuhamedow döwründe hem ýurdun her bir welaýatynda baş meçitler gurulupdy.
Serdar Berdimuhamedow'un İslam dini bilen il teşkili kabul eden kararları belki tötenin onun vezipe girişen dövürlerine gavat geldi. Yönü de diplomat avtorının Türkmen cemiyetine yoğun olup bariyanını aydiyan İslam meyleri köp bir ura Türkmenistan'a devam ediyen durmuş medeni prosesin bir bölüge olup duruyor.
İslam dini sonku 10 yılın devamında adatı rahatların arasında ve Türkmen elita katlığının arasında barha köp meşhurluk kazandı. Tade doğulun çağları Arap ve İslam adlarını takmak Türkmen inatalarının arasında giyin yayradı. Üstesine dine bir yönüke Türkmenler değil. Eysem elita katlık, estrada yıldızları, sunuot işerleri ve tanimal blogerler iyidigderli yağdaydı Kurhan'dan titataları paylaşıp İslam'ı götürgülep başladı. Ramazan ayında ağız beklemek hem meşhur oldu. İslam'ın ilat arasında çalt ve merkezleştirilmedik yokurlanışı Sovyetler dövründe nere geçen dövrün devamında hiç açan görülmendi deyip after aydiyarı.
Bellesek Türkmenistan'ın